ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่20กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐควบคุมตัวบุคคลที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดในรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ในช่วงสุดสัปดาห์หลังการยิงต่อสู้กันนะคะเรื่องการวางระเบิดในนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์เป็นประเด็นที่คู่แข่งทางการเมืองที่กำลังหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจะรับมือกับปัญหาการก่อการร้ายในประเทศได้อย่างไรบ้างและทางการสหรัฐกล่าวว่ากลุ่ม19ประเทศในเรื่องซีเรียจะประชุมฉุกเฉินในวันอังคารนี้ที่นครนิวยอร์กเพื่อประเมินสถานการณ์ภาคพื้นดินในซีเรียนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในรายงานธุรกิจวันนี้เรายังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจรวมทั้งความพยายามที่จะทำให้ตลาดน้ำมันมีความเสถียรการแฮ็กเข้า iPhone นั้นทำได้ไม่ยากนักนะคะตามความเห็นของผู้ที่กระทำการเช่นนั้นและจะปิดท้ายในข่าวธุรกิจด้วยเรื่องรางวัลเอมมี่ซึ่งเป็นรางวัลรายการดีเด่นทางโทรทัศน์และอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารมีทั้งสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอเชิญติดตามรับฟังค่ะบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามหาตัวโดยเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดทั้งในนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ในวันเสาร์ที่ผ่านมาเวลานี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวได้แล้วหลังการยิงต่อสู้กับตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าอาห์มัดราฮามีอายุ28ปีถูกควบคุมตัวที่เมืองลินเดนในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อตอนสายวันจันทร์ภาพรายงานทางโทรทัศน์CNN แสดงให้เห็นบุคคลที่ผู้สื่อข่าวของ CNN กล่าวว่าเป็นนายราฮามีที่รู้สึกตัวแต่นอนอยู่บนเปลหามโดยมองเห็นว่ามีเลือดออกมาทางไหล่ขวากำลังถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลแต่ทางการออกมาแถลงในเวลาต่อมาว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่ขาและเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในการยิงต่อสู้กับนายราฮามีนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนแต่เป็นอาการบาดเจ็บไม่สาหัสนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนายบิลเดอเบลซิโอกล่าวว่าราฮามีเป็นบุคคลเดียวที่ทางการเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดทั้งในนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กและกล่าวว่าการวางระเบิดดังกล่าวนั้นเป็นการก่อการร้ายค่ะและในการก่อการร้ายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้ที่เป็นคู่แข่งและกำลังหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีในสหรัฐปลายปีนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตคือนางฮิลลารีคลินตันกล่าวว่าเธอต้องการให้มีความพยายามมากขึ้นในการเก็บข่าวกรองเพื่อต่อสู้การก่อการร้ายเธอให้ความเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีจากซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งเป็นแหล่งไฮเทคของอเมริกาสามารถจะช่วยรัฐบาลหาทางที่จะควบคุมการสนทนากันทางอินเทอร์เน็ตในหมู่ผู้ที่วางแผนคิดการร้ายและดำเนินการป้องกันการโจมตีก่อนที่จะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังเดินทางหาเสียงอยู่ออกมากล่าวอีกครั้งหนึ่งเร่งรัดให้มีการกระชับกฎหมายผู้อพยพเข้าเมืองหรือกฎหมายคนเข้าเมืองให้เข้มงวดกวดขันมากขึ้นสำหรับผู้คนที่ต้องการจะอพยพเข้าไปในสหรัฐในโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงถึงผู้ที่ได้ดำเนินการโจมตีก่อการร้ายในสหรัฐโดยกล่าวว่านางฮิลลารีคลินตันต้องการที่จะเปิดประเทศรับผู้คนอย่างเดียวกันนี้นับแสนๆคนเข้ามาในประเทศนะคะในอีกด้านหนึ่งทางการสหรัฐกล่าวว่าทูตจากประเทศต่างๆ19ประเทศในกลุ่ม International Syria Support Group จะประชุมกันเป็นการฉุกเฉินในวันอังคารนี้ที่นครนิวยอร์กเพื่อประเมินสภาพการ ภาคพื้นดินในซีเรียนะคะการประกาศนี้มีขึ้นในวันจันทร์ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กองทัพของซีเรียที่จงรักภักดีต่อประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงนั้นหมดวาระแล้วนะคะได้มีการทำข้อตกลงหยุดยิงโดยรัสเซียกับสหรัฐซึ่งมีอายุ1สัปดาห์โดยความมุ่งหมายสำคัญของข้อตกลงดังกล่าวนั้นเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้มีการนำอาหารและเวชภัณฑ์เข้าไปในบริเวณต่างๆของซีเรียไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มีการประกาศเช่นนั้นทางการสหประชาชาติออกมายืนยันว่าขบวนรถซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกาชาดของซีเรียกับสหประชาชาติที่บรรทุกความช่วยเหลือสำหรับผู้คนเกือบจะ 80,000 คนทางด้านตะวันตกของนครอเลปโปนั้นถูกโจมตีทางอากาศนะคะและที่ปรึกษาพิเศษของสหประชาชาติบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่มีรายละเอียดอื่นๆนะคะและไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเครื่องบินของใครที่ดำเนินการโจมตีนั้นโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในจอห์นเคอร์บี้ออกมากล่าวว่าสหรัฐพร้อมที่จะยืดเวลารวมทั้งทำให้ข้อตกลงหยุดยิงนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นและจะต้องอาศัยความโน้มน้าวหรืออิทธิพลโน้มน้าวที่รัสเซียมีกับรัฐบาลของประธานาธิบดีอาซาดเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการลงโทษพม่าทางเศรษฐกิจนะคะเวลานี้นักเศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจอเมริกันได้ออกมาแสดงความยินดีกับการตัดสินใจของสหรัฐที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาโดยเชื่อว่าจะช่วยให้เมียนมาพัฒนาเศรษฐกิจได้รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐครั้งนี้คือการเพิ่มความรับผิดชอบให้กับรัฐบาลเมียนมาในการปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันและยาเสพติดภายในประเทศพอล วริสผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครย่างกุ้งและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวภายหลังพบหารือกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาที่ทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐจะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจทั้งหมดต่อเมียนมาในเร็ววันนี้ซึ่งรวมถึงการถอดชื่อนักธุรกิจเมียนมากว่า100คนที่มีความสัมพันธ์กับอดีตรัฐบาลทหารของเมียนมาออกจากบัญชีดำของกระทรวงการคลังสหรัฐและยกเลิกการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมหยกและอัญมณีของเมียนมาด้วยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐใช้กับเมียนมามา20ปีกีดกันบริษัทอเมริกันและนักลงทุนต่างชาติไม่ให้ใช้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินสหรัฐในการทำธุรกรรมกับปัจเจกบุคคลหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารของเมียนมาและครอบครองเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของเมียนมาผ่านทางการค้าการธนาคารอุตสาหกรรมการเกษตรการคมนาคมและการท่องเที่ยวนับเป็นมาตรการที่ขัดขวางการลงทุนในตลาดของประเทศที่ถือเป็นพรมแดนสุดท้ายของเอเชียและยังกีดกันการส่งออกสินค้าจากเมียนมาไปยังอเมริกาด้วยนะครับในช่วง20ปีระหว่างการใช้มาตรการลงโทษต่อเมียนมาจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดกับเมียนมาขณะที่การลงทุนจากบริษัทญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงหลังๆคุณปวินซานนักธุรกิจและอดีตรองรัฐมนตรีพาณิชย์ของเมียนมาเชื่อว่าเมื่อสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจทั้งหมดต่อเมียนมาเศรษฐกิจเมียนมาจะขยายตัวอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมบริษัทอเมริกันจะเข้าไปลงทุนในเมียนมามากขึ้นการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐก็จะเพิ่มขึ้นและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศก็จะคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับนักเศรษฐศาสตร์ของเมียนมาเชื่อว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอของเมียนมานั้นจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากเรื่องนี้โดยก่อนที่จะมีการใช้มาตรการลงโทษเมียนมาส่งออกไปยังตลาดอเมริกาถึง 65% ดร.ชอนเทอร์เนลนักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแมคแควรีที่นครซิดนีย์และที่ปรึกษาคนสำคัญของนางองซานซูจีเชื่อว่าการยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดคือการเปิดโอกาสให้มีการลงทุนจากสหรัฐมากขึ้นพร้อมไปกับการยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทธุรกิจต่างๆในเมียนมานอกจากนี้นักวิเคราะห์การเมืองหลายคนก็เชื่อว่าการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐครั้งนี้คือการเพิ่มความรับผิดชอบให้กับรัฐบาลเมียนมาให้เดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองตลอดจนพยายามปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันและยาเสพติดภายในประเทศองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน Global Witnessระบุนะครับว่ารัฐบาลเมียนมาซึ่งนำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยยังมีเรื่องต้องทำอีกมากในการรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจเมียนมายุคใหม่โดยเฉพาะการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมหยกและอัญมณีซึ่งจะทำให้รัฐบาลเมียนมานั้นไม่มีเครื่องมือในการกดดันกองทัพเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในอนาคตส่วนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watchกล่าวตำหนิรัฐบาลสหรัฐว่าตัดสินใจเร็วเกินไปเนื่องจากกองทัพเมียนมายังคงมีอำนาจอย่างมากในทางการเมืองและการปฏิรูปก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเชื่อว่าบรรดาเจ้าของธุรกิจรายใหญ่ของเมียนมาคือผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการยกเลิกมาตรการลงโทษครั้งนี้โดยที่อาจมีเพียงส่วนน้อยที่จะตกมาถึงประชาชนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะคะดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงเล็กน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลงที่ลดลงเล็กน้อยคือดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ลดลง 3.6 จุดปิดที่ 18,120 ดัชนี Nasdaq ลดลง 10 จุดปิดที่ 5,235 ส่วนดัชนี Standard & Poor's 500ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยืนอยู่ที่ 2,139 จุดทองคำลดลง1ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,312 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเย็นวันจันทร์นะคะดอลลาร์ละ34บาท81สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับคุณนิตยาครับประธานาธิบดีนิโคลัสมาจูโรผู้นำของเวเนซุเอลาส่งสัญญาณว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งที่เป็นสมาชิกโอเปกและประเทศนอกกลุ่มใกล้จะตกลงกันได้เรื่องมาตรการรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันนะครับประธานาธิบดีโมดูโรมีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังการประชุมของตัวแทนประเทศผู้ผลิตน้ำมันโดยบอกว่าน่าจะมีการประกาศมาตรการร่วมกันภายในเดือนนี้ครับเวเนซุเอลานั้นพยายามให้เกิดข้อตกลงนี้เพราะเศรษฐกิจของประเทศอาศัยรายได้จากการส่งออกน้ำมันและการลดลงของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบด้านลบต่อปากท้องของประชาชนนะครับที่ผ่านมาเวเนซุเอลามักประกาศว่าใกล้มีความตกลงในหมู่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อให้เกิดมาตรการรักษาเสถียรภาพของราคาและประเทศกลุ่มโอเปกจะพบกันอีกครั้งในวันที่26ถึง28กันยายนที่ประเทศแอลจีเรียที่ประชุมดังกล่าวนั้นมีรัสเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันที่ไม่ใช่สมาชิกโอเปกเข้าร่วมด้วยนะครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับ Twitter ประกาศว่าผู้ใช้ Twitter สามารถส่งข้อความได้ยาวกว่า140ตัวอักษรข่าวนี้เคยมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้และได้รับการยืนยันจากบริษัทในวันจันทร์ครับตามกฎใหม่ผู้ใช้ Twitter ซึ่งขณะนี้มีราว300ล้านกว่าคนทั่วโลกสามารถพิมพ์ข้อความได้ยาวถึง 1,000 คำและการพิมพ์ลิงก์และนำรูปภาพมาโพสต์นั้นจะไม่ถูกนับรวมกับตัวอักษรของ Twitter นะครับและบริษัท Lyft ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันเชื่อว่าในอีก9ปีจากนี้คนตามเมืองใหญ่ๆจะใช้บริการเรียกรถ ผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าเป็นเจ้าของรถเองนะครับนายจอห์นซิมเมอร์ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Lyft ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งของ Uber กล่าวว่าการเป็นเจ้าของรถของคนทั่วไปในเมืองใหญ่ๆจะแทบหมดไปภายในปีคริสต์ศักราช2025นะครับเขากล่าวด้วยว่ายานยนต์ไร้คนขับจะเป็นเครื่องปฏิวัติวงการคมนาคมขนส่งด้วยครับยังเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่มีข่าวว่า FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐใช้เงินถึง1ล้านดอลลาร์จ้างผู้เชี่ยวชาญถอดรหัส iPhone ของผู้ก่อการร้ายในเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนของรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนหน้านี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวนะครับว่าตนนั้นสามารถสร้างเครื่องมือปลดล็อก iPhone ได้ในราคาเพียง100ดอลลาร์เท่านั้นครับนายเซอร์เกย์สโกโรโบกาทอฟผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โพสต์วิดีโอลง YouTube แสดงวิธีการที่เขาสร้างเครื่องมือปลดล็อก iPhone ด้วยต้นทุน100ดอลลาร์ครับ iPhone ที่เขาบอกว่าสามารถถอดรหัสเปิดเครื่องได้นั้นเป็น iPhone 5และเขาบอกว่า iPhone 6ก็น่าจะมีจุดอ่อนคล้ายๆกันแต่สำหรับ iPhone 7ที่ Apple เพิ่งออกมาใหม่นั้นนายเซอร์เกย์บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องระบบการปลดล็อกของรุ่นดังกล่าวครับและส่งท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐมีการประกาศรางวัล Emmy Awards สำหรับผลงานทางโทรทัศน์ในอเมริกาและซีรีส์แฟนตาซีแนวดราม่าเรื่อง Game of Thrones รับรางวัลสูงสุดของงานและรางวัลอื่นๆรวมทั้งหมด12รายการนะครับหากนับรวมตั้งแต่ซีซั่นแรก Game of Thrones เป็นเจ้าของรางวัลเอมมี่ทั้งหมด38รางวัลและได้กลายเป็นรายการโทรทัศน์ที่ได้เอมมี่อวอร์ดมากที่สุดในประวัติศาสตร์หลังสถิติก่อนหน้านี้เป็นของซีรีส์ตลก Fraser ที่ได้เอมมี่ไป37ตัวนะครับสำหรับผลงานโทรทัศน์แนวตลกเรื่อง Veep ละครแนวการเมืองได้รับรางวัลสูงสุดไปเมื่อคืนนี้ทั้ง Veep และ Game of Thrones ต่างเป็นผลงานที่ถูกถ่ายทอดบนช่อง HBO นะครับดารานำของ Veep จูเลียหลุยส์ไดรฟัสรับรางวัลแจ้งนำหญิงยอดเยี่ยมไปด้วยซึ่งเป็นเอมี่ตัวที่6ของเธอในสาขานี้และเป็นสถิติใหม่ของวงการครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเวลานี้มีหุ่นยนต์ที่รับหน้าที่ทำงานแทนมนุษย์ในหลายเรื่องด้วยกันเชิญฟังจากคุณรัตพลค่ะ
ใช่ครับทั้งรอคิวแทนมนุษย์และทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับนะครับรับความต้องการ iPhone ก่อนใครทำให้หลายคนอดไม่ได้ที่จะยอมต่อแถวยาวนานเป็นวันที่ร้าน Apple Store ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เคยมีให้เห็นทั่วโลกมาแล้วนะครับและภาพผู้คนที่ตั้งเต็นท์รอหน้าร้าน Apple Store ก่อนวันเปิดและก่อนวันที่มีวันขาย iPhone รุ่นใหม่เป็นวันแรกก็เคยเป็นข่าวให้เห็นบ่อยครั้งความทรมานจากการตากน้ำค้างหรือข่มตาหลับใต้เต็นท์ผ้าใบจะหมดไปหากคุณมีผู้รอแทนนะครับปัจจุบันนั้นมีหุ่นยนต์ที่เป็นตัวแทนการรอสำหรับการซื้อ iPhone ด้วยครับซื้อ Mashableบอกว่าชาวนิวซีแลนด์ราว100คนส่งหุ่นยนต์ไปรอสำหรับซื้อ iPhone 7ใหม่ที่ Apple เพิ่งเปิดตัวเดือนนี้นะครับหุ่นยนต์เหล่านี้ไปรอหน้าร้านแทนมนุษย์ตั้งแต่วันที่9กันยายนและบริษัทผู้เสนอบริการนี้ซึ่งก็คือบริษัท Spark นั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายของอุปกรณ์ Apple อยู่แล้วในนิวซีแลนด์ครับ Clive Ormerod จากบริษัท Spark บอกว่าในเมื่อเรามีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีเรื่องการใช้หุ่นยนต์เหตุใดจึงไม่ใช้นวัตกรรมนี้ช่วยเรื่องการรอคิวด้วยครับลูกค้าที่ใช้หุ่นยนต์อัลฟา1รอ iPhone 7สามารถมองผ่านกล้องที่ถ่ายทอดให้ดูสดๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและนอกจากนั้น หุ่นยนต์ยังมีลูกเล่นแบบขำๆอีกหลายอย่างครับเช่นสามารถวิดพื้นได้เต้นรำและรำมวยกังฟูได้ด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับบริษัทคีฮานของจีนสร้างหุ่นยนต์รูปร่างกระทัดรัดชื่อแซนบอทที่มีเสียงน่ารักน่าเอ็นดูที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย
Do you need a charming salesperson? No problem. Do you want a good deal? Buy one shoe and get one shoe free. Welcome to our
นอกจากเสียงที่เหมาะกับการเป็นพนักงานขายแล้วแซนบอทยังทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมได้และยังเป็นครูสอนหนังสือได้อีกด้วยครับใครลองจับมือแซนบอทเพื่อทักทายหุ่นเหล่านี้จะทราบว่ามีคนมาสัมผัสและตอบโต้กลับได้เพราะมีระบบทัชเซนเซอร์ที่มือสำหรับการบังคับแซนบอทนั้นท่านสามารถทำผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับขณะนี้จีนใช้แซนบอททำหน้าที่จริงในตำแหน่งยามเฝ้าโรงงานเก็บสินค้าและช่วยดูแลนักท่องเที่ยวที่สนามบินครับบริษัทผู้ผลิตคีฮานบอกว่าแซนบอทนั้นมีศักยภาพทำงานในอุตสาหกรรมบริการได้อีกมากมายครับและนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่แทนมนุษย์นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานนะคะซึ่งเป็นสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเล่าให้คุณผู้ฟังอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารเชิญคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับโปรหญิงชาวเกาหลีใต้อินจีชุนกระโดดขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ของโลกแล้วนะครับหลังจากคว้าแชมป์เมเจอร์รายการสุดท้ายของปีเอเวียงแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเอาชนะเพื่อนร่วมชาติ2คนคือโซเยนริวและซุงยุนพาร์คถือเป็นแชมป์เมเจอร์รายการที่2ของเธอนะครับหลังจากคว้าแชมป์ US Women Open เมื่อปีที่แล้วเวลานี้อินจีชุนมีคะแนนสะสมที่448เป็นรองอันดับ1คือลีเดียโคที่มีคะแนนสะสม752และเอลียาจุธานุการซึ่งมีคะแนนสะสม493ในรายการนี้โปรเมตีจบที่อันดับ9ร่วมนะครับส่วนลีเดียโคจบที่อันดับ43ร่วมอย่างไรก็ตามลีเดียโคได้รับเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล Rolex Annika Major Award ประจำปีนี้โดยเฉือนชนะโปรเมที่ตามมาเป็นที่2เพียง6คะแนนรางวัลดังกล่าวมอบให้กับนักกอล์ฟหญิงที่ทำผลงานเฉลี่ยดีที่สุดในรายการเมเจอร์ทั้ง5รายการนะครับโดยปีนี้ลีเดียโคสามารถคว้าเมเจอร์ได้1รายการคือ ANA Inspiration จบอันดับ2 1รายการและอันดับ3อีก1รายการทำให้คว้ารางวัลนี้ไปครองนะครับนอกจากนี้ลีเดียโคยังทำคะแนนนำสำหรับรางวัลผู้เล่นแห่งปีของ Rolex โดยนำหน้าโปรเมอยู่มากกว่า200คะแนนและยังนำที่1ในส่วนของนักกอล์ฟหญิงที่ทำเงินสูงสุดประจำปีนี้อีกด้วยนะครับไปต่อกันที่เทนนิสครับอาร์เจนตินาและโครเอเชียกลายเป็น2ทีมสุดท้ายที่จะได้เข้าไปชิงชนะเลิศเทนนิสเดวิสครับประจำปีนี้หลังจากที่อาร์เจนตินาเอาชนะสหราชอาณาจักรหรือเกรทบริเตนในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้3ต่อ2แบบต้องลุ้นกันจนถึงเกมสุดท้ายอาร์เจนตินาเคยเข้าชิงเดวิสครับมาแล้วทั้งหมด4ครั้งนะครับก็แล้วก็ผิดหวังทั้งหมดเช่นกันครั้งนี้จึงตั้งใจว่าจะลืมความผิดหวังที่ผ่านมาและเอาชนะคู่แข่งรอบชิงชนะเลิศคือโครเอเชียให้ได้โดยโครเอเชียปราบฝรั่งเศสมา3ต่อ1ขณะที่เหลือให้แข่งอีก1แมตช์ซึ่งยังไงฝรั่งเศสก็ไล่ไม่ทันนะครับโครเอเชียนั้นเคยเข้าชิงเดวิสคัพมาแล้ว1ครั้งคว้าแชมป์มาได้เมื่อปีค.ศ.2005โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเดวิสคัพปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27พฤศจิกายนที่โครเอเชียนะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับพิธีปิดการแข่งขันพาราลิมปิก2016ที่นครริโอเดอจาเนโรของบราซิลมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับกรุงโตเกียวซึ่งก็จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020พิธีปิดเมื่อวานนี้แม้จะมีการแสดงความรื่นเริงและการเต้นระบำในแบบฉบับของบราซิลสร้างความตื่นตาตื่นใจ แต่ก็เต็มไปด้วยความเศร้าสร้อยนะครับหลังข่าวการเสียชีวิตของนักปั่นจักรยานพาราลิมปิกชาวอิหร่านบามันโกลบาเนซาร์ดซึ่งประสบอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันเมื่อวันเสาร์นับเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกคนแรกที่เสียชีวิตระหว่างการแข่งขันด้านตัวเลขผู้ชมชี้ให้เห็นนะครับว่าพาราลิมปิก2016ที่บราซิลนั้นมีผู้เข้าชม 1.9 ล้านคนซึ่งเป็นรองเพียงแค่พาราลิมปิกที่กรุงลอนดอนเมื่อ4ปีก่อนและในอีก4ปีข้างหน้าพาราลิมปิกจะเดินทางกลับสู่บ้านนะครับคือที่กรุงโตเกียวซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันพาราลิมปิกครั้งแรกเมื่อ52ปีก่อนในมหกรรมกีฬาโตเกียวเกมส์1964ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์และส่งท้ายเช้าวันอังคารกับคุณจำเริญตันสมบุญและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
สุดสัปดาห์ของกลางเดือนกันยายนซึ่งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในอเมริกาเพิ่งจะเปิดภาคเรียนหมาดๆมีหนังใหม่ไต่เข้าติด5อันดับ3เรื่องด้วยกันนะครับผลักดันให้ Don't Breathe เรื่องของหัวขโมย3คนที่ริอ่านปล้นบ้านคนตาบอดต้องเจอกับบทเรียนที่ไม่คาดฝัน
Yo, I got our ticket out of here. Rumor is this guy is sitting on at least 300K. Boom!
That's our guy.
Wait, is he blind?
We messed up to rob a blind guy, isn't it?
Just because he's blind.
อันดับ4ก็เพิ่งเข้าใหม่เป็นแนวดราม่าระทึกใจจากการสร้างของโอลิเวอร์สโตนชื่อสโนเดนซึ่งเป็นนามสกุลของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนหนุ่มอเมริกัน IQ สูงผู้เข้าไปสัมผัสกับงานชุมชนข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐและนำข้อมูลออกมาเปิดโปงทำให้หลายคนประนามว่าเขาเป็นผู้ทรยศแต่บางคนกลับมองว่าเขาคือวีระบุรุษ
You want it to be special forces?
Yes sir.
Why do you want to join the CIA?
I'd like to help my country make a difference in the world.
The average test time is 5 hours.
I'm done sir.
It's been 40 minutes.
38 minutes. What should I do now?
Whatever you want.
The deputy director of the NSA.
อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันและนำตัวละครเก่าจากเรื่อง Bridget Jones Diary มาปัดฝุ่นให้ชีวิตใหม่ใน Bridget Jones Baby เรื่องของ Bridget Jones สาวใหญ่วัย40ปีที่ตั้งท้องแต่ไม่แน่ใจว่าลูกในครรภ์นั้นเป็นของแฟนเก่าหรือแฟนใหม่ซึ่งเพิ่งได้เจอกัน
I'm pregnant when I can make new ones
So you have no idea which of us is the father?
Surely one of those dates is more likely.
I can do it better, you know, I can do it better.
They're both equally likely.
So do bring along the father if you can work out which one he is.
และที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่เช่นกันหลังจากเคยทำเงินอย่างน่าทึ่งมาหลายปีที่แล้วก็คือ Blair Witch Version 2016เรื่องราวของหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าไปตามหาร่องรอยการสูญหายของญาติในป่า Black Hill เมื่อ17ปีที่แล้วและได้พบว่าตำนานสยองขวัญเกี่ยวกับป่ามืดแห่งนี้เป็นความจริง
I think that might be my sister.
You really think your sister could still be out there after all these years?
If there is any chance that I could find out what happened to her, I need to try.
แต่ที่ยังรักษาระดับเพดานบินเอาไว้ได้อย่างมั่นคงตรงที่หนึ่งก็คือซาลลี่เรื่องราววีรกรรมจากชีวิตจริงของกัปตันเชสลีย์โซเลนเบอร์เกอร์กัปตันของ US Airways เที่ยวบิน1549ผู้บังคับเครื่องบินซึ่งเครื่องยนต์ดับ2เครื่องร่อนลงจอดกลางแม่น้ำฮักสันในนครนิวยอร์กและช่วยชีวิตผู้โดยสารกับลูกเรือไว้ได้รวม155คน
No one warned usNo one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that.
Sully จากการสวมบทของ Tom Hanks และการกำกับของ Clint Eastwood ยังสามารถรักษาตำแหน่งที่1เอาไว้ได้พร้อมทั้งเพิ่มรายได้อีก22ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
This is the captain
ขอบคุณครับคุณจำเริญ และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington